habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo isniina bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerarkii al-shabaab ee shalay ka geysatay magaalada jowhar.
runtii weerarka ka dhacay magaalada jowhar waa wuxuu la mid yahay weeraradii hore ee ka dhacay qeybaha kala duwan ee dalka, waana arrin aada looga xumaado in mar walba la beegsado dad soomaali ah oo aan waxba galabsan. Waa arrin aada looga xumaado.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyadoo dhammaan rakaabkii saarnaa ay badbaadeen.
waxay saaka ka tagtay magaalada muqdisho, baydhabay tagtay, baydhabay basenjar ka soo qaaday oo ay kusoo laabanaysay magaalada muqdisho. caafimaadkeeda iyo inta aan la socono aad buu u hagaagsanaa dayuradda. marka 36 ruux ayay kasoo qaaday magaalada baydhabo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. jabhadda tigreega ayaa diyaarisay guddi wadaxaajood la fura dowladda ethiopiya, sidaasina waxaa wakaaladda wararka a f b u sheegay afhayeenka t b l f, iyadoo tallaabadani ku soo aadayso 20 bilood kadib markii uu dagaalku ka bilowday gobolka waqooyiga dalkaasi. hadalkan ayaa imanaya 7 kadib markii dowladda ethiopiya ay ku dhawaaqday guddi ka baarandiga suurtagalnimada wadahadallo nabadeed oo lala galo t b l f, laakiin waxay caqabadi ka taagnayd go'aan uu xisbiga barwaaqo ee ra-iisul wasaare abi axmed ku adkaystay in wadaxaajuud kasta uu hogaamin karaan ama ay hogaamin karaan midowda afrika, iyadoo tallaabadaas ay jabhaddu diiday. t b l f ayaa walaac ka muujisay isku dhawaanshaha u dhexeeya ergeyga a u da horeyna usoo noqday madaxweynihii hore ee nigeria olusengo obasanjo iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed, waxaana ay sheegtay inay doonayso inay wadahadal kasta oo labada dhinac yeeshaan uu garwadeen ka noqdo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta. waxa aan diyaar u noqonay ama u noqonaynaa inaan wafdi u dirno nairobi aanna dhisno guddi ay xubno ka yihiin madax sare, ayuu a f b u sheegay afhayeenka t b l f gidaajo rida, isagoo aan bixin tafaasiil dheeriya. waxa ay noqonaysaa mas-uuliyad darro weyn in a u du aan u xil saarno dhammaan hannaanka wadahadalka, ayuu yidhi, isagoo intaa ku daray wadahadal kasta waa in uu qayb ka noqdaa madaxweynaha kenyatta, kaasi oo kaalin weyn ka ciyaaray isku soo dhawaanshaha ama dadaalada nabadaynta. guddiga dowladdu waxaa madax ka ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee ethiopiya demeke mckenan. waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay dagaal beeleed ka socda gobolka koonfurta bari ee suudaan ku yaalla ee blue nile, waxaana ay bahda caafimaadku sheegeen in ay dhinteen ugu yaraan 64 qof. dagaalka ayaa waxa uu ku salaysan yahay murandhuleed, waxaana xiisaddu ay kusii fidaysaa gobollo kale. bandow ayaa lagu soo rogay 2 magaalo oo waaweyn oo ku yaalla gobolka blue nile, iyadoo ciidamada amnigana la geeyey kadib dagaalkii 7 hore ka dhex qarxay beelaha hausa iyo funji. ilo dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan magaalada damazin ee caasimadda gobolkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 64 qof ay dhinteen, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada. magaalada ruzeres ee isla gobolkaasi ayaa dagaalku kasii socdaa isniinta maanta ah, iyadoo dhowr guri la gubay sida ay sheegeen goob joogayaashu, waxaana dadku ay bilaabeen in ay guryahooda ka qaxaan. ugu dambeynna, waaxda adeega gurmadka degdeg ah ee ukrain ayaa isniinta maanta ah sheegtay in duqeyn ay ruushku ka geysteen magaalada turodisk ee gobolka bari ee waa gobolka bariga ku yaalla ee donisk ay ku dhinteen ilaa 6 qof. waxay qoraal ay soo saartay wakaaladdu ku sheegtay in kooxda gurmadku ay heleen 5 qof oo meyd ah, 3 kalena ay ka soo saareen burburka dhismaha oo midkood ah uu markii dambe geeriyooday. dhinaca kale, madaxweynaha ukrain valadimir zelensk ayaa xilkii ka qaaday madaxii hay-adda awoodda badan ee qaabilsan amniga gudaha ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo s p u iyo dacwad oogihii ukrain. Ivan Bakanov madaxii hay'adda amniga gudaha ay saaxiibo dhow ahaayeen madaxweynaha tan iyo caruurnimadiisii dacwad oogaha xilka uu ka qaadayna wuxuu gacanta ku hayay dacwado la xiriira baarista dambiyo dagaal oo Ruushku uu ka geystay gudaha Ukraine warkii dunidana dhagaystayaal waa naga inta dhegeystayaal halka wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Markana aynu ku horeyno Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa shalay qarax culus ka geystay magaalada Johar kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof. Qaraxa ayaa yimid kadib istaraatiijiyad cusub ee la dagaalanka Al-Shabaab ee u dhawaan soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya. Istaraatiijiyadaas oo isugu jirta mid military, mid dhaqaale iyo mid dhinaca fikirka ah. Haddaba warbixin ku saabsan weerarkan iyo muhiimadda dawladda ee dhinaca amniga waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaraxii shalay ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa ahaa kii ugu xoogganaa ee magaaladaasi ka dhaca. Tan iyo intii uu xilka madaxtinimada dalka la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaraxan oo mas-uuliyadiisu ay sheegteen Al-Shabaab ayaa fariin u ahaa hadalkii madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyey dalka Turkiga ee ku aadanaa hanaanka dawladda cusub ee ula dagaalamaysa ururkaasi sida uu ku waramayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.
Waxaa ka dhacay magaalada Jowhar qarax aad u weyn oo lala beegtay meel muhiim ah oo dad mas-uuliyiin deganaayeen. Qaraxa runtii burbur iyo dhibaato weyn oo geystay. Sida dhogta madaxweynaha Xasan Sheekh Maro Turkiga joogay, hadalkiisii waxaa ka mid ah inuu doonayo dagaal noocyo badan leh ama qaybo kala duwan leh inuu la diriro Al-Shabaab. Al-Shabaab lagu jawaabeen oo ay leeyihiin annaguna waan dagaalami doonaa. Qaraxii ugu horeeyay ee noocaas ah intaas la eego dhacay buu ahaa intii madaxweyne Xasan Sheekh uu la wareegay awoodda. Waan isleeyahay inay soo socdaan weeraro kale oo Al-Shabaab ay qorsheynayaan. Xasan Sheekhna waxaan isleeyahay qorshihiisa dagaalka ku wajahan Al-Shabaab waa mid kalsooni ku qabo inuu ka baaraandegi doono ama faham weyn ka haysto sababtoo ah hadee nin hore uga soo diriray oo Al-Shabaab ilaa baraawa gaasiyo ahay. Haddana waxaan isleeyahay intii hore waa ka khibrad badan yahay.
Cabdisalaam Guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan qaabka ay dawladdu uga libkeeni karto gurubka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Al-Shabaab la dagaalkiisana waxaan isleeyahay waa wax sirdoon iyo intelligence oo ugu xoog badan ay tahay in la geliyo awooddii juhdiga dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso. Waxaan isleeyahay Al-Shabaab maanta way ismahadiyeen, dowladnimo ayay sheeganayaan, dhaqaalihii waddankii gacanta ku hayaan, dhul baaxad weyn bay gacanta ku hayaan. 5 sano lasoo dhaafay dowladda xukunka gacanta ku haysana Al-Shabaab wax badan bay u banaysay, dhul badan ay u soo banaysay, Al-Shabaab la wareegeen, dhaqaalihii bay u ogolaateen inay sidii rabaan u qaataan, dadkii bay dhex galeen, sistamkii dhex galeen. Marka waxaan isleeyahay meel aad u fog, meeshii Xasan Sheekh uga tegey 2017-kii doorashadii markay dhacday, meel aad uga fogay joogtaa amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab meesha laga soo bilaabay. Marka shaqo weyn baa dowladda u taala.
Wasiirkii hore Patroolka Maxamed Muqtaar ayaa sheegay in weerarkii shalay ka dhacay Jowhar uu la mid yahay kuwii horey u dhici jiray, waxaana nasiib darro uu ku tilmaamay in falalka noocan ahi ay soo noqnoqdaan.
Runtii weerarka ka dhacay magaalada Jowhar waa wuxuu la mid yahay weeraradii hore ee ka dhacay qeybaha kala duwan ee dalka. Waana arrin aad looga xumaado in mar walba la beegsado dad Soomaali ah oo aan waxba galabsan, waa arrin aad looga xumaado. Runtii muhiimadda dowladda cusub ee uu hogaaminayo Mudane Xasan Sheekh waxay tahay amniga, in marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad uu yahay waxa ugu mudan ee dowladda ay ka shaqeynayso. Haddii aan la yiraahno dhowaan aan arki doono tallaabooyin arrimahaas ku saabsan oo lagu sabeeyey ammaanka in la qaado. Marka haddii la yiraahdo, waxaan rajeynayaa in arrintaasi ay noqoto mid mara dhasha oo saamaxda muddada dheer ee nimanka Shabaab iyo wax la midka ay ku hayeen dadka Soomaaliyeed caqabad laga dulqaado haddii la yiraahdo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska V O A. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada marka liya barnaamijka layska VOA da oo todobaadkan idinka imaanaya magaalada Toronto ee dalka Canada. Todobaadkan barnaamijka layska waxaan ku soo qaadanaynaa waayaha kubadda cagta Soomaaliya iyo aragtida qaar ka mid ah ciyaartoydii magaca ku lahaa kubadda cagta Soomaaliya. Magaalada Toronto ee dalka Canada lagu soo gabagabeeyay todobaadka ciyaaraha Soomaalida oo 30 guur jirsaday. Intii uu tartanka socday ayaan waxaan fursad u helay inaan la kulmo qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee Soomaaliya. Waxaan wax ka weydiiyay aragtidooda ku aadan waayaha kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Abuukar Sheikh Saciid oo loo yaqaano Abuukar Shaash waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii kooxdii Fiat horantii sanadihii 80-aadkii. Waxa uu ka waramayaa xusuustiisa xilliyadii ugu fiicnaa kubadda cagta Soomaaliya.
Xilliyada ugu fiicnaay 70-aadkii ilaa 80-aadkan waxaan leeyahay 80-aadkii iyo wixii ka horeeyay way fiicnaayeen. Tiimam waxaa jiray aad iyo aad u badan, waxaa jiray maamulka ay kaga fiican yihiin. Wixii waagi hore tiimamka waagi hore jiray iyo kuwan hadda jira maanta, maamulka wuxuu lahaay aad buu xuquuq u lahaay. Ciyaartoyda aad baa loo saaciidi jiray, aad baa looga warqabay. Marka saas ku kala duwan yihiin.
Marka asbaabta dhigta marka xilligiini ciyaariyad ka qayb gala jirteen sidii xulka qaranka Soomaaliya uu dow lahaa naadiyada gudaha sidii u hoganaayeen iyo maanta sportiga Soomaaliya halkuu marayno aan ognahay oo ciidan ay ka qarsoonayn, maxaa ugu cambeys baad leedahay in heerka faraqa u dhaxay inta leeg?
Faraqa u dhaxay waxaa ka mid ah ciyaartoydi aad kala duwan, ciyaartoydi Barisamaati ciyaarto aad iyo aad xoog u lahaa ku jiray. Ciyaartoyda maanta ciyaarto haday naqato physicalki, haday naqato dhaqaale, haday naqato organizationka ciyaarahaas ciyaartoydaas ay u dheelaan aan xoog lahayn. Barisamaadkii waxaa jiray naadiyada ballankooda ee dawladda ahaayeen, waxay haysteen dhaqaalood aad buu u fiicnaay, aad baa looga warqabay ciyaartoyda. Ciyaartoyda meel dheer baa la gaarsiin jiray. Maanta uma malaynayaa inay Soomaalida ciyaartooda ziri aaga jiro iyo dadka maamulaya inay rabaan inay ku faanaan. Waagaas waa lagu faani jiray aad iyo aad heer saraana ka gaari jiray. Laakiin maanta waxaa moodaa markaan aniga hadda daawado way fiican yihiin dhalinyarada, laakiin waxaa ku yar physically danad xoog ma leh
awoodii muuqaalka
ahay.
Marka waxaad leedahay waxa ugu saddexda waxyaabood baa ugu wacan in muuqaalkoodii awoodoodii ay liidato, in maamulkii sportiga uu maareeyay sidii la rabay aanu ahayn, iyo in iyagoo buur ku tirsanaa oo dhaqaale iyo dawlad ku tirsanaa maanta aan haysan.
Ahay, waa astaaba kamid ah. Maxaa yeelay naadiyadan maanta jiro private way. Ninka private ka business kana hadduusan dhaqaale fiican gelin ciyaartoydi meel ma gaarayso.
Axmed Cabdikariin Walaayo oo loo yaqaano Antarjeeyo isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii kooxdii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliya oo sidoo kale loo yaqaanay LLBB.
Waa ku faraxsanahay Maxamed Colaad inaan maanta aan la kulanno. Sida aad iigu soo dhaweysay aad iyo aadaan u mahadsan tahay.
Barnaamijka LSK VOA da ayaad maaragtay fursad u yeelatay inaad ka qayb qaadato. Waxaan kaga hadlaynaa taariikhaha kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay, gaar ahaan dadkii legendska ahaa magac lahaa, inaan weydiino bal xilliyadii Soomaaliya sportigoodu ugu fiicnaa. Sidankaan u xusuusina, maxaad ka xusuusataa?
Waa ku mahadsan tahay fiiri aragtida. Waxay tahay bini'aadanka qof kasta dooq uu leeyahay, qof iska jeclaan karaa, qof uuna ka heli karaa. Laakiin Soomaaliya marka aan imaamo ciyaartoydii aan kusoo gaaray sanadihii 72-gii waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Gariile, waxaa ka mid ahaa Saciid Ducaale, oo waxaa ka mid ahaa difaaca iskood oo kale, oonkoo kale, Jimcaaloo kale, qalloocoo kale, dad la tilmaami karo ayaan maartay kulligood ayagoo qaararka badan oo kale kusii fiican ay jiraan. Laakiin dooqa iska jiro kuwa markaas aan isleeyahay difaac adagay ahaayeen, kuwaasna waa ku tilmaami sida Shaash oo kale, ciyaartooy aan tilmaami sida Axmed Saqiir oo kale, Shiiqaal oo kale, Mukhtaar Cuti oo kale, sida Cumar Ganjab oo kale, sida Ayuub oo kale, Allah u naxariisto, iyo ciyaartooy lamid ah Cabdulla Cabdi oo kale, Maxamed Xaaji Ubey oo kale, Yuusuf Qaaq oo kale, iyo kuwa dhintay iyo kuwa noolba. Dad badan marka Soomaalida waxay jecel yihiin in magaca qofka la sheego, may waa u hayaa kulligood inay ciyaartooy fiicani ahaayeen sida wanaagsan. Kuwaas ayaan tilmaamaa markay tilmaam iyo aragtida ay tahay kooxana waxaan ku tilmaamaa kooxda ugu sareysa inay ahayd kooxdii LLBB Genio oo mucjiso ah dadkana hadaan u sheegaa taan iga yeel
marka fiiriso xilligiini aad ciyaar jirteen kubada cagta bartamaadkii xulki qaranka Soomaaliya xuhu ah xul xoogan bariga bartamaha Afrika ka ciyaara kooxo badan la ciyaara carabaha ka ciyaara hadii laga badiyo gool yar baa lagu badin jiray ama mararka qaarna way badin jireen oo xul la dheelsan kara ma ahayn oo lagu xisaabtami karo dhibcooda maanta waxaad aragtaa sportiga Soomaaliya xulka qaranka halka uu marayo oo marab laga badiyo oo maareeyay marmar dhif umbay badiyaan oo gool iyo hal iyo waxaas ku badiyaan way jirtaa laakiin inta badan waa laga badiyaa maxaa ugu aan bay kula tahay ma burburkii dalka ugu aan dhisay qaabka hadda kubada loo maamulo maadaama casri la joogo iyo qaabkii horaan wada shaqeynay
walaa arin aad iyo aad u sareysa waayo waana runtii maxaa jiro sportsku wuxuu ku fiican yahay ragga ehelka u ah inay maamulaan maanta oo kale se ururka today aad ag taagan tahay sida uu u socoto iyo sida u shaqeynaysa arag waa inuu qofka jaceylkiisa ee uu yahay mid raalli u ka yahay inuu ummaddaas ee horumartaa waxaa lagu gaari karaane waa in qofka ehelka ahaa dadkii ehelka ahaa inay u taagnaadaan sidii aan ku tilmaami lahaa iskood oo kale oo kubadda cagta killer oo kale dadkii joogo waddankii sida Cali Cusmaan Cali Dr. Cali Cusmaan Cali oo basketball ahaa iyo ciyaartooy lamida ayaa joogtay sida Sergio Rusko oo kale marka waxaan leenahay ehelkiyan joogin ehelka duusan joogin wax hagaagaa inay jirto buu malaynay
Dr. Yusuf Maxamuud oo loo yaqaan Yusuf Shaqaaq isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxda Jeeyo isna waxa uu dib noogu celinayaa xusuustiisa
waxay ahayd runtii sanadihii ugu dambeeyay kubada ugu dambeysay waxay ahayd 1986 marka waxaana ku soo ciyaaray ciyaartu noogu qiimaha badneed ee waddanka Morocco magaaladeeda Rabat iyo Casablanca oo runtii natiijo fiican halka ka soo hoyanay waxa la ciyaaray markii koowaad isku jiroon ahaan Morocco oo u soo baxday World Cup-kii xilligaas marka waxa ku wada ciyaaray gurigooda waxaan noo soo dhamaatay 2-1 ayay nooga badiyeen haddana waxa la ciyaaray Mauritania Mauritania gurigii koowaad waxay naga dhalisay 3 gool iyo eber waa half-camp-ka ka soo laabanay 5-3 ayaa ugu badanay waa geemkeena labaad geemka saddexaad waxaa la ciyaaray Tunisia oo ayadana ahayd qolada u soo baxday World Cup-ka oo Afrika ayay anagana waxay nagu dhamaatay 1-1 barbaro marka xilligaas oo ahaa xilliga noogu fiicnaay oo aan qaran ahaan ciyaaray
markaas barbar dhigta marka xilliga aad sheegayso oo Soomaaliya ama laba looga badinaya ama hal ama mararka qaar iyaga badinayaan qaranku xooganaa ciyaartoydu xooganeed markaad fiiriso iyo xilliga hadda la marayo oo aad aragteen marka tartamada ay ka qayb galayaan xulka qaranka Soomaaliya in badana laga badiyo oo goolo badan xataa looga badiyo mararka qaar maxaa ugu wacan bay kula tahay
horta xaqiiqda horta xilligeena iyo xilligan horta isla hal maaha xilligeena hadda nidaam ma jiray nidaamkan wuxuu saamaxay in fursado badan aan helo laakiin xilligan xogaa sporti waxa u maleysaa macalinka aqoonti iyo xataa wixii qalabeen ahaa loo baahnaa iyo wixii facility ahaa inay ku yaryihiin loo baahayaa in hadda xogaa la taakuleeyo wixii aqoon ahna loo kordhiyo qof kasta oo Soomaali oo maanta aqoon sporti xaggiisa ku leh waxaa fari lahaa inuu waddanka ku laabto wixii laga qaban karo laga caawiyo
مختار محمد احمد وقوم قعدير مختار عتي وحاو اسنا كمدها ليرتويدي اوغو واناك سنيد اسو مرتا سوماليا وحاو كتر سنا كوحدي بطرولكا اسنا وحا انويديي انو ديب نوغو عليو حسوستي سوايهي كوبادا عكتا سوماليا
رنتي حليد انجوغني او وقت انجوغانيقا يعني سيبو ياشي حليد اسحوق ايو الهاي المكاسو نصوبحا ايو رنتي نقالف عنا لقليي ودولد اياجتي سوماليا وقتغاس لكن كبعد وحار عواو بربرا دعاي لكن وقتكاس أي حوق لهاي سبورتك سوماليا تنتي
مركان فيري سيد المقطار مالبضان ودوني ذا كوبادة عكتا حير بيقارتو عسريا لقاري ويسي سعطا لكن واحد مودة أفريكا
iyo Soomaaliya oo burbur ka dhacay inay ugu liitaan oo ay wali hoos socdaan oo isboortigooda heer sare aanu gaarin marka laga reebo wadamada yar oo koob waaweyn gala sida wadamada galbeedka Afrika iyo waqooyiga Afrika oo kale marka maxaa isleedahay isboortiga bariga Afrika iyo Soomaaliya uu la haray caalamka uu hore u socday maxaa keenaya isleedahay ciladaha hadii ka imaanaya
su'aal fiican waa culaataas runtii marka ka jawaabo waxa waye wadamada bariga bartamaha Afrika atro muudago kuwan galbeedka iyo waqooyiga waxa u dhow Yurub ayay dirs leeyihiin runtiina dadkaas ayay ka faa'iideystaan ayaa mar inay maydan dad ay ka qortaan ama ay qaadaan ama caabta u dhisho xag kaliisho laakiin dadkeena degan bariga bartamaha Afrika waa ka baxsanahay aad iyo aad ugu baxsanahay waxa u malaysa marka Afrikadan kale inay naga fiican yihiin ama naga jaans fiican yihiin marka hadaa soo noqdo su'aashaadi haddii waxa uu wacan runtii macnaha dadkan waxay tahay dad la dheeli kara ama dars leeyihiin anigana waxaan nahay nac Afrikaan jirnaa marka musku dhow runtii hadaa fiirisid buu runtii marka arifid baa tacaari bari bartamaha lagu qaban jiray Soomaaliya kale ama Afrika marka lagu qaban ciyaaraha waxaa badanaa qaato Zambi iyo Malaysia iyo dadka u dhow dhinacaas Afrika galbeed ku dhow ayaa fiican runtii marka lagu Afrika laakiin hadda ayna soo socayaan bariga bartamaha Afrika soo socdaan laakiin haddana waxa uu marsaa dagaaladii in hadan hoos u dhigeen Soomaaliya siyo Soomaaliya hadda dagaaladii ayaa hore hoos u dhigay runtii oo ciyaari waxay noqdeen san jeclaa waa hadda ma wala qabto mar hata ciyaari oo aan dheeli jirno oo heerka koowaad iyo heerka labaad iyo ma wala qabto runtii waa ugu ciyaareen si loo soo gali jiray garoonkiis mise same Muqdisho iyo Stade Konis war soo bixi ma jiray dadka ma jireen war fursad jireen waxaan soo taayari carabta waxaan ka galnay qaybtii labaad ka galnay runtii Soomaaliya waxay galay ciyaari ciyaari carabta oo qabtay Soomaaliya oo qabtay waxaan galnay qaybtii labaad
kaalinta labaad
marka runtii inay xuglay Soomaaliya marka soo ku muuqataa runtii
waa garta laakiin dadka isboortiga Soomaaliya hadda wax ka sheega oo barbar dhigaya markii barigi hore waxay waxyaabaha dhalan waxa kamida sida loo soo xulayo xulka qaranka Soomaaliya marka xulla matalayay ma fududa in ciyaartoy la soo xulo qaranna ay matalaan shaqo badanna way u baahan tahay qibradna way u baahan tahay marka sida loo soo xulayo qibradaada uu eegayo maqla qabtaa dadka in sida loo soo xulayo wax ka qaldayeen
walaa ani runtii atro xulada waxay ku xiran tahay macallinkii iyo gudiye xirika ay ku xiran tahay si ay soo xulaan iyo si uu arkan atro ayta ma atro ma socdaan ciyaare ma ka socdaan meeshi oo ma jira ciyaare oo championshipka ama horyaalka kale ama kooxdi mika hore oo la jira jiraadooda la jira ma socdaan hadda si socon wixii intaga soo xulaa oo dad soo qaadanaya waayo haddaan mar waxaan aragnaa dad dibada laga qaaday runtii aan aalmiinta lahayn ama condition fiican lahayn oo Soomaaliga hal wiig amal joogaan ama lawiig amal joogaan ciyaar la siinayo taasna soconayso runtii waxa la waa ciyaar marka dheerisid oo ciyaar dibada dheerisid waxa la waa oo yaraan hal bil loo bilood inaad xarisnaatid xira ku jirtiin oo galab subax oo alimitan la siiyo macna ku dishkeen la dhiso taas ayaa loo bixi karaa laakiin hadda ciyaar jiro waxa arkaysa ciyaar adacay leeyahay waxay soo qaadanayaan macnaha hal iyo malawiga ayay soo ururinayaan ka bacay gelinayaan marka taas waa dhib ka keenay
marka waqti iyo dhaqaale la gelin
marka waqti iyo dhaqaale saani qabo mal gelin laakiin caabta waajista Soomaaliya caabta laga helaa dibada waa laga helaa gudaha waa laga helaa gobolada waa laga helaa Soomaaliya laakiin waxa way waqti aan la gelin wili runtii aan isbaac lagu masajid runtii marka waxaan doonaa marka waxaan dhilaa dawladda Soomaaliya oo hadii meeshan ay igisan boys America UK ka maqlaan anoo ay muqtar maxamed muqtar uu ku wadheer caabtoodii hore Soomaaliya ahaa waxaan jeclaa lahay in ciyaaraha kubada caato kubada kolega kubada miiska oradada in waqti la galiyo dhaqaal fican u baxsho runtii dawladda Soomaaliya intaas ka cuslaanay
islaan naadiga petrolka waxay isku soo gaareen oo ay wada ciyaareen Muqtar Cuti Maxamed Axmed Maxamuud oo loo yaqaan Deysane oo dhinaca kale ka faalooda ciyaaraha waxa weydiyay waxa ay la tahay in kubada cagta Soomaaliya ay u horumari weysay
waxyaalaha ugu weyn aniga hadda aan dhigi karo waa horta marka hore sportiga dhaqaale u baahan yahay iyo tababar laftiisa waxaan u maleysaa tababarayaasha anaga naftiyeen xilliga aan dheelayna tababar fiican la sii jiray dhaqaalaynaysana laakiin waxaan u maleysaa xilliga Soomaaliya inaysan horumar weyn Afrika iyo dunida ayna ka gaarin taasna waxaan qabaa dhaqaale kaliya dhaqaale waa la haystaa xilligaas laakiin xagga tababarayaasha oo tayadooda aysan aad iyo aad u fiicnayn iyo tababaraha naftiisa culays la saari jirin oo aan lagu qasbi jirin haddaa horyaal qaado ama koob qaado ama wax qaado in la raacdee tababaraha oo waxaan xasuustaa xilligeen kooxda ay hoos u dhacdo in ciyaartoyda la raacday jir meesh macallinka laga raacday la in ciyaartoyda la raacday marka 20 ama 30 ciyaartoy naadiga laga raacday iyo hal macallin kaliya la raacday waxaan u maleysaa inay roonta in hal macallin kaliya la raacday sababtoo ah 30 kan ciyaartoy mushaariiq qaada jireen tababar la soo gali qarash iyo juhdi ay ku baxay taasna waa ku eedeynayaa ee xilligaas aan jirnay oo tababarayaasha waxaan u maleysaa inaan la raacday jirin oo ciyaartoyda kaliya dambiga la saari jiray haddana waa dagaal ayaa ka dhacay dhibaato ka jirto oo dhalinyaradu waxaan u maleysaa in dhaqaale darada aad u jirto taasna ay u sababtay in ciyaarihii hoos u dhacaan oo aan la socon FA hadda laftigeeda ciyaarihii in la furay haddana la joojiyey oo khilaaf ka dhex taagan yahay laakiin waxaan qabaa haddii ciyaartoyda iyo macallinka isku sii culays loo saaro oo macallimiinta lagu qasbo in ay koob qaadaan hadduu koob qaadi waayana ama kooxda meesha laga rabo uu geey waayo in la raacdee oo macallinka markaas uu dareemayo mas-uuliyad ee qasab ku tahay ciyaartoy tayale inuu soo saaro oo awooddiisa naftigiisa uu kordhiyo laakiin taas haddaysan jirin muu malaynaya in soomaaliya ciyaarahooda horumar ay gaari karaan
qaranka oo kale waxaa dad badan oo sportiga soomaaliya wax ka sheegaa yidhaahdaan qaabka loo soo xulo ciyaartooyda qaranka ciyaarta laftirkeeda ayaa qayb ka ah guurdarooyinka imaanaya
way jirtaa taas oo xaqiiqada ka mid tahay laakiin macallinka oo qaranka haysto waxaa la rabaa in ciddu rabaa soo xushto laakiin in la dhaho war annaga waxaan kaa rabnaa guulan kaa rabnaa markii lagu qasbo guulan kaa rabnaa guul haddaa keen weyso shaqadaada way dhammaatay waxaa qasabku midba midku ka fiicanya inuu doorto oo midka asiga loo keena ama la wato inuu dhaana ninkan waxba ii mataray taasna waxay ka mid noqon doontaa horumarka laakiin wax walba waxaa u sababa madaxda sare ee cayaaraha maamusho inay culays saaraan macallinka iyo laftigoodaba guulaha ay gaaraan iyo guuldarada ay keenaan lagula xisaabtamo haddaysan xisaabtan jirin waxaan u malaysaa inaan wax horumara ama dhaqaaq aan la samaynin oo meesha hadda la joogo la sii joogay ama hoos looga sii dhacay laakiin haddii la rabo in kor loo kaco waa in sida adduunyada loola xisaabtamo oo waxaan la soconnaa cayaaraha Premier League oo kale marka aragno in hal koox laba ama saddex macallin ay raacdeyso waxay u raacdeysaa guul muusan keenin macallin haddaa maqasho fiican waa macallinka guusha keena ma aha macallinka shahaadada haysta waxaa jira macallimiin fiican oo shahaadooyin waaweyn haysta laakiin aan guulo gaarin marka sportka sidiisaba waa guul haddii aad guuldarro macallin guuldaraysta tahana shahaadadaada waxba ma taraysa taas ayaa waxaa la rabaa qaranka soomaaliya ama kooxaha soomaaliya in macallimiinta culayska kuwaad la saaro haddii macallimiinta culayska kuwaad la saaro culayska labaad wuxuu saarmayaa ciyaartoyda ayuu saarmayaa markaas isbeddel ayaa imaanaya oo waxaa imaanaysa mas-uuliyad oo macallinku wuxuu ogaan doonaa hadduu guulo gaaro in la raacday doono ciyaartoydana hadday guuldarro sameeyaan laftigooda in culayska meeshaas uu soo fuuli doono la bedeli doono ciyaartooy ciyaartooy cusub la keeni doono marka waa in la sameeyaa sida adduunyada ay ku dhaqanto waa inaan nidaamkaasoo galnaa hadda waxaan la soconnaa egypt macallinkii manchester united iyo real madrid wadi jiray kurash ee bortuqiiska in la raacday oo macallin cusub oo bortuqiiska hadda inay kansadeen taas waxay ku tusaysaa ciyaarihii afrika markii egypt laga adkaaday senegal koob ka qaaday in macallinkii guuldarro u keenay kaalinta labaad ay galeen oo laakiin welin waa la raacday waxaa la yidhi kaalintaka labaad maan rabin kaalinta kuwaad ayaan rabin marka heerkaas waa in adduunyada aan la jaanqaadna
xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya oo muddo uu khilaaf ka dhex taagnaa ayaa marar badan lagu eedeeyey inuu wax badan ka qaban waayey caqabadaha haysta xulka qaranka soomaaliya dhaliisha ugu badan ee loo jeediyo xiriirka ayaa ah in marka uu tartan caalamiya jiro oo xulka qaranka la diyaarinayo oo keliya ay ciyaartooyda u yeeraan halkii ay xarumo tababar u furi lahaayeen kooxda laysuna bari lahaa ciyaartooyda si uu uga jawaabo eedahaasi loo soo jeediyey ayaa waxaan qadka taleefanka muqdisho kula xiriiray guddoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali cabdi maxamed cali shiine inkastoo cali uu ogolaaday in barnaamijka uu la hadlo haddana waxaa noo suurageli weysay in taleefanka uu naga qabto ka hor waqtiga barnaamijka uu baxayo barnaamijka eleyska v o eda oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada toronto dalka canada oo aan ku eegaynay waayihii kubadda cagta soomaaliya inta ayaan kusoo gabagabayneynaa cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com ama boggeenna facebook inta ka horeysana waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijka si ilayska v o a nala socodsiinaya halka aad nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana Muqdisho waxa ay soo taraya dhibaatooyinka ay Muqdisho ka geysanayaan kooxaha dibjiriinta ah oo dilal dhac iyo waliba dambiye kaleba ka geysanaya magaalada kooxaha ayaa booliisku waxa ay ugu yaraan ciyaal weero dilkii ugu dambeeyay ee geysteen warbixintan waxa nooga soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
kooxa ka tirsan dhalinyarada loo yaqaan ciyaal weerada ayaa xalay fiidkii xaafadda Xaawaca sida ay degmada Kaaraan ku dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah ardayda sanadkan dhiganaysa fasalka labaad ee dugsiga sare wiilka la dilay oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed ayaa xilligii la dilay waxa adeeg u soo dirsaday hooyadii asaatee waxa la kulmay kooxa ciyaal weera ah kuwaas oo taleefankii uu sitay ka qaatay isagiina tooray ku dilay sida ay ku waramayso Safiye Sheekh Gudane oo ah hooyada dhashay marxuumka
anigu la dilay waxaan hooyadii gacan horta gardarnaa dishay meel qabow la hagay markuu horeeyay ciyaal weera jidka ku heshay adeegan u dirsaday adeeg asoo ku maqnaa la dilay Allah uu naxariisto maqribkaasi waa dhawaayeen taleefankiisu waa maqan yahay in laga dhacay in kala ma taleefankiisu waa maqan yahay kulay ma arkin taleefankii laga qaatay asagana la dilay tadaba midiyaa lagu dhiftay afar kiliye labada kiliye ku tiilay saddexna dadkay ku tiilay cadaaladaan u baahanahay in dadka soo dira cadaaladana la horkeeno cunugayga cadaalad oo helaan rabaa haduu Alle yiraa
sidoo kale qaar ka tirsan heelada Cabdiraxmaan oo la hadlay warbaahinta ayaa dalbaday inuu cadaalad helo wiilkooda
hageer xanuun badan aad dhacdo aad xanuun badan aadaan u tiraayaysanahay ciyaal weerana wiilkeena naga dishay Cabdiraxmaan wiil yaro wuxuu ahaa adeeg loo diray hooyadiisa adeeg u dirtay markii adeeg u dirtay intuu adeeg ku maqnaayay bursadeen ilaa uu ka dhintay tooray la daba kaceen cadaalada rabnaa gudoomiyaha degmada waxaan ka dooneynaa inoo degmada Kaaraan ciyaal weerada ka qabto waa in maaragtay Cabdiraxmaan cadaalad loo helaa waa in Cabdiraxmaan inta lamid ah owlaada Cabdiraxmaan lamid waa in cadaalad loo helaa waa in tiirka la soo taagaa dadkii dilay Cabdiraxmaan inta maaragtay muslimiin oo la laayay inta mudakiin oo la laayay waa in cadaalad loo helaa
aha Cabdiraxmaan ayidiisa waa in cadaalad helnaa dalmaha soo qeyraa waa la dilayaa degmada Saaran waa ugu xun tahay waxay degdegmayaasha kale waxay gooni uga tahan rabnaa oo soo qeyradeena loo dilayo afar ila laba saac dil cunugaagu waa la dilay waxaan adeysan karnaa male weeradana dad bay leedahay qofaan dad leen ma jirto marka aanana wax nagala qabtaan u baahana hadaan ahna hooyo dhin wax in nagala qabto degdegan u baahana
dadka ka xanuunsaday qaabka loo dilay Cabdiraxmaan ee janaasadiisa ka soo qayb galay ayaa waxa kamid ah Ciise Ibraahim oo kamid ah macallimiintii iskuulka uu wax ka baran jiray
geerina xadin leh walaalkeen Cabdiraxmaan Maxamed Shaac Cali Marcad wiilkeegi iskuulka aan soo bilaabay taajaa oo soo bilaabay ilaa naxariisto gacanta haqdana ayaa dishay waxaan la wayaalaa dilay degmada Kaaraan lagu ma noolo maalin walba waxaan sii wadnaa meydan sii wadnaa maamulka degmada iyo inta ku hawlaha ku hawlan amniga waxaan ka codsanaynaa cadaalad ma rabnaa cadaalad baan ka rabnaa Cabdiraxmaan Cabdi fiican oo ahaa fasalka foomana hadda u dhamaaday imtixaankiisa uu galay fasax uu ku jiray fasalka foomtu uu bilaabay arxan la wayalaa shala galab dilay ilaa uu naxariisto Cabdiraxmaan Cabdi fiican oo ahaa yaraantiisii iskuulka ayuu soo bilaabay aniga u soo bilaabay ingiriiska aniga u soo bilaabay taaja u soo bilaabay Soomaaliga xisaabaadka taasoo iskuulka macad uu ku bilaabay Cabdiraxmaan marna iskuulka uu jiray iskuulka nageer uu joogay marna wuxuu dhiganayay qaybta oo sheegay diinta iyo kutubu aqristanaya Cabdiraxmaan ilaa uu naxariisto adarama ilaa uu naxariisto nin fiican uu ahaa nin wanaag uu ahaa aniga hal maalin ka hor igu dhameystay baabuur aan saracan iskuulka loo baray soo sii socoy ilaa uu naxariisto Cabdiraxmaan
magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanayay kooxa dhalinyaro ah oo la magacbaxay ciyaal weero kuwaas oo bulshada u geysta falal isugu jira dhac iyo dil bareer ah waxaana culayska ay shacabka Muqdisho ku hayaan kooxahaasi iyo cawaaqib xumada arrintaasi ka dhalan karta VOA uga waramay Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo hore u soo noqday wasiirka waxbarashada
arrinta kasoo cusboonaatay xaafadaha magaalada Muqdisho ee abuurtay nabadgelyo xumada iyo dhaca loo geysanaya shacabka waa mid khatar weyn leh runtii waxaana waajib ah in si wadajir loogu soo wada horjeesto arrintan waa dhibaato bulsho waana maxsuulka dhibaatooyin badan oo isku dhafan ama isbiirsaday oo ka dhashay xaalado adag oo ay dadku soo mareen ama ay weli la ildaran yihiin marka maadaama ay tahay dhibaato bulsho waxaa loo baahan yahay in ugu horeyn ka hadalkeeda iyo ka doodisteeda مهمه وين لسيو حتى لو لو باهي هي ان قف والبا وعكره ده هي كوح والبا وقيب كعب بشده هي كقيب خاطر سيدي لو ارتقي لها لو ني جوجل هذا بطل ها هذا والدك معلمين الدكسيادة علماء الدين ك يورد بالشده غارهان كو دليرده مامولاد كلا دوون هير حافظات الى يو هير قبلنا حلوه باهي هي انه اني سبب لان وهي كقيب خاطر خطرتك ايماني زارنت المركه وامد غندير ولحيرت حاجه دقنكه يو ضميركه سمر كان عواقب حن كريبي سجيله شيرير واي وحابور ما يجيل الصب ودقنكه كو برباره وخلطك يا صحله يا سيده درسمان
دينا كلا فينك بوليسك الصوماليا عبد الفتاح عادل او غلطت شجره اي كو قبطي مغالده مقدشو ايا شيغي ان هولغلو ay ku baacsanayeen burcada magaalada Muqdisho ay ku soo qabteen kooxa isugu jira ciyaal weero iyo burcad kale oo qalqal gelinayay amniga magaalada wuxuuna fariin u diray waalidiinta ciyaal weerada
wuxuu saldhiga kaaraan operation ka intii lagu jiray soo qabtay afar burcad ah oo moobeel dhacaysay ayagoo ku gudi jira isla faragaransii gacanta lagu soo dhigay waxaan rabnaa saldhiga Hilwaana waxa lagu soo qabtay afar burcad oo hore dhac ugu geystay degmooyinka kaaraan iyo yaq dhamaan adeymihi iyo marqaatigi markii la helay raadkii booliska uu raacayay waxa la soo qabtay afarti burcad ahayd ee ku xidhan weesnaad labada pistoolad ayagii labada pistoolad waxa lagu hayaa degmada Hiliwa waxaan bulshada Soomaaliyeed rabaa inaan saddex fariimood u dirno maanta waxyaabaha inta howlgalka ku jirnay aan kula kulanay waxa kamid ah fariinta koowaad oo ah hooyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ee dhashay dhalinyarada ee ciyaal weeraha kama iman cirka waxa dhalay hooyo sidoo kale intii aan operation ku jirnay waxa aragnay guriyo ay u kireysan yihiin dhalinyaro 99 u degan 19 iyo 44 u degan oo u kireysan hooyooyinkoodana magaalada dhinac ka degan arintaas waxay dhib ku tahay amaanka iyo waxbarashada ubadka sida waalidintu waxaan uga digeyna waalid walba inuu ubadkiisa ka warhaayo ee haddu uu sa ku calaacalin saldhigida booliska iridooda qof walba wiilka aad dhashay la soco macalinka iyo waalidka xidid si uu uga dhaxeeyo muhiim waaye si nolosha loo ilaaliyo
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa dib u bilaabay howlihiisii kadib shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay kaasi oo hakiyay howlihii garoonka muddo 90 daqiiqo ah dhammaan 36 qof oo saarnaa diyaaradda oo nooceedu yahay Fokker Konton ayaa badbaaday kadib markii ay diyaaraddu gashay shil xilli ay ka soo degaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho haddaba sidii uu shilkaasi u dhacay iyo waliba shaqada garoonka oo dib loo furay kadib muddo kooban oo loo xiray shilkaasi dartiis ayuu Haaruun Macruuf ka wareysay maareeyaha guud ee hay'adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan
Haruun aad baa umahadsan tahay diyuuraddu waxaa ay ahayd diyuuradaha nooca kontonkaadka oo loo yaqaano Fokker 50 waxay ka diiwaangashan tahay wadanka Kenya baaloodyadeeda waa Kenyan registration-ka waa shan ya JXN 5YJXN marka waxay saaka ka tagtay magaalada Muqdisho by the way tagtay baydaba passenger ka soo qaaday oo ay ku soo laabaneysay magaalada Muqdisho ee caafimaadkeeda iyo inta aan la socono aad buu hagaagsanaa diyaaradda marka 36 ruux ayay ka soo qaaday magaalada baydaba marka uu shilku dhacayay 2 saacadood oo shidaal ah ayaa u dhineed oo diyaaradda ku jirtay marka runwayga meesha ka bilaabanayo ayay ku dhacday markii ay deganeysay rakaabki wax dhibaato ah soo ma gaarin oo aan ka ahayn dad xog yar shok shok ku jiray marka saacada kooban maadaama ay runway ku dhex jirtay ayaa maaratay garoonka xirnaa wax hal saac iyo wax yar uu xirnaa kadibna dadkii gurmadka degdeg ah ee garoonka sida dabdamiska iyo ambulansiga iyo ayaa u gurmaday marka dadkii oo dhan passenger-ka oo dhan waa la sii badbaadaha ayaa lagu soo daad gureeyay garoonkii dib ayaa u furnay oo diyaaradii waan ka durjinay marka xaaladda guud ahaan waa okay si guulaha ay noogu dhamaatay diyaaradiina iyadoo burburtay runwayga dhigaysay taalaanta
waa gartay marka ee dadka rakaabka sida lagu soo badbaadiyay ma iyagoon baa diyaaradda ka baxay mise waa laga soo jeeday
mama iyagoon baa diyaaradda ka baxay diyaaradda runwayga dhinaciisa ay meel ku dhacday oo runwayga meel aan sida u qeyno maaratay hal talaabo u jirta ayay maaratay intay dadaysay fariisatay marka injinka mid kamid ana wuxuu dhaxyay runwayga oo go'ay marka shacabku dadku rakaabkaasi caadi ayay uga soo dhaxbeen
diyaaradda waxaa ka muuqata sawirrada laga soo qaaday inay dhinac kale isku gadiday oo andadu ay kor martay marka maxaa ugu wacan maxaa sababay in la hadda intaad ogtiin
waxa ugu wacnaa degashada oo pilotku kasoo bilaabay inta aanu runwayga caadiga bilaaban kasoo bilaabay ayaa ugu wacnayd oo taayirada qaarkood ay jabeen marka taasa meel ugu wacnayd in ay diyaaradda xukumato
waa gartay inta aan shilku dhicin bayloodku miyuu soo hadlay oo wax cilada miyuu sheegay
may normally sida caadiyantaa haddii cilladii haysato diyaaradda oo ama injiin wax ka yahay ama shidaalku ku yar yahay ama qof jirin uu saaran yahay xaaladaha sababi kale ama hijack ay tahay laafduugo xaaladahaas oo dhan pilotku wuxuu isticmaalaa kood oo ATC da isla yaqaanaan nimanka diyaaradaha hagaya marka wax calaamada oo uu soo sheegtay ma jireen diyaaraddu caadi ayay noo ahayd clearance-ga la siiyey ama degashada amarka la siiyey si diyaarad caadi ayaa loo siiyey waxaan la rajaynayaa inuu si caadi pilotku u aga dhigto marka ciladan unbaa timid marka wax hore loo sii ogaa ama diyaaradda laga rajaynayo oo ciladii ma jirin
waa gartay diyaaradahan fokorka ah hadda ka hor walaac baad ka muujiseen marka xaaladoodu waa sidee go-aankaas halkee buu ku dhammaaday
diyaaradaha fokor 50-yaasha horta badankooda inta badan waxay ka diiwaan gashan yihiin dalka kenya kenya iyo soomaaliya inta u dhexaysaba wuu ka duulaa weligood lama joojin oo xaaladoodu waa okay oo maintenancigooda wuxoodu waa okay waa diyaarada xoogaa reliable aadna u adag oo garoomada oo rafka ku fiican marka diyaaradana iyada ahaan waxaa mas-uuliyadda ka koowaad ka saaran tahay waddanka ay ka diiwaan gashan tahay oo dowladaha adduunka o dhan waxay xubno ka yihiin hay-addan caalamiga ee loo yaqaano International Civil Aviation Organization oo ICAO loo yaqaan ICAO waddankii kasta oo ka diiwaan gashan diyaaraddii waddankaas ka diiwaan gashan waddan kale oo ICAO xubin ka ah sideeda ayuu ku aaminaa asagoo checkinkiisana sii samaysanaya marka mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay waddanka ay ka wadatay taargada oo ah waddanka Kenya marka wax baqdina oo laga qabay bayladyadu dad dhalinyarahay ahaayeen marka wax oo maaragtay dad aada u da ah ma ahayn marka wax baqdina hooweyn oo la qabaa diyaaradda xaggeeda laga qabaa ma jiro baaritaan ayaa hadda bilowday dad qualified oo accident investigation samayn kara ayaa jooga marka oo soomaali ah marka iyagaa la wareegay baaritaankii baaritaanku unbaana u dhaafaynaa in ay noo sheegaan wixii khaldamay marka xaaladuna waa guud ahaan waa okay garoonku si caadi ku shaqeeyaa garoonku aad ayuu mashquul yahay oo zaxmad weeye diyaarado badan ayaa maaratay maalintii degta oo aada u tiro badan baakinkiisa iyo wixiis waa ariiri marka dee alxamdulilaahi si wanaagsan bay noogu socotaa hawshu
way su-aashay ugu dambaysa garoonka diyaaradaha soo fariista maalintii baad ka hadashay in mise diyaarad baa maalintii soo fariista ama saacaddii oo kale midda kale muddadan uu garoonku xidhnaa waa imise saacadood imise diyaaradooda baaqday
hal saac iyo bar ayay maaratay oo garoonku xirnaa diyaaradihii badankood waxaan ku leexinay baydhabo oo runwaygeedu uu laami yahay diyaaradihii aan dega karna badankood waxaan ku haynay holding aan ku haynay qatar airways oo dhex soo socotay waxay ku leexatay jibuuti oo stop yar ay ku samaynaysay kadibna waxaan rajaynaynaa inay dib usoo kacdo oo amarkii waan siinay dib ay usoo kacaysay marka guud ahaan garoonku aada buu mashquul u yahay oo maaragtay ganacsiga dhinaca hawada soomaaliya waad og tahay laba magaalo oo kasta oo 60 km iyo wax ka yar baxda isu jira dhinaca hawada ayaa la isaga safraa marka ee dayuuradu aad ay u tiro badan yihiin maalintii dhaqdhaqaaqa garoonku wuxuu gaarayaa 150 ilaa 180 dayuuradood ayuu maalintii gaarayaa habeenkii garoonku inkastoo uu runway lights iyo wax ka leeyahay habeenkii mashaqeeyo sida uu mashaqeeyo xilligii xajka ayaan habeenkii hay-addu waxay shaqaysaa 24 saac oo hagista dayuuradaha laakiin garoonka isaga ahaantiisa dayuuradaha iyo passengerka ka dhaqdhaqaaqaysu habeenkii ma jiro oo ma shaqeeyo habeenkii xilligii xajka ayaan shaqaynaynay marka guud ahaan waa howl fiican waana ku soconaa insha allahu tacaala in 24 saac ahaan garoonka shaqadiisa ka dhigma haddii la yira
kaasina wuxuu ahaa gaasimaha hay'adda dowladda rayidka Axmed Macallin Xasan wuxuuna u warramayay Haaruun Macruuf markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Nur Haaji
waxaa dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyarada Soomaalida Kanada oo laga caawinayo maadooyinka cilmiga ah sida xisaabta si ay ugu nagaadaan dugsiyada waxbarashada guud ahaan dalka Kanada ardayda ka cararaysa waxbarashada ayaa lagu sheegay 5 ilaa 14% balse marka laga hadlayo bulshooyinka u dhaqaalahoodu hooseeyo sida Soomaalida xaaladu sidaasi way ka duwan tahay daraasad la sameeyay 2016 wax ka bedelna lagu sameeyay sanadkii 2019 iyo sanadkan 2020 ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 50% ardayda ka soo jeeda bulshooyinka oo hooseeya daqliga soo galayo ay ka cararaan ama joojiyaan inay sii wadaan waxbarashada gaar ahaan xilliga dugsiga sare sababta ayaa lagu sheegay arrimaha ay ka mid yihiin dhanka dhaqaalaha iyo taageerada ay u baahan yihiin ardayda oo aysan helin khubarada waxbarashada ayaa aaminsan taageerada ugu muhiimsan inay tahay in ardaydu ay helaan caawinaad ka baxsan iskuulka gaar ahaan maadooyinka ku adag oo ay ugu horeysay xisaabta dhalinyaro aqoonyahanno Soomaali Kanadiyaana oo ku nool gobolka Alberta ee dalka Kanada ayaa bilaabay waxbarasho qaabka online-ka ah kaasoo ardayda Soomaalida ka taageeraya sidii ay u dhisi lahaayeen aqoontooda la xiriirta xisaabta si ay meesha uga baxdo walaaca haysta ardayda qaar ee mararka qaar sabab u noqda inay iska dhaafaan waxbarashada Sheikh Ahmed Umar oo kamid ah asaasiyaasha waxbarashada online-ka ee Academy 4.0 oo aan kula xiriiray qadka taleefanka magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa markii hore weydiiyay wuxuu yahay barnaamijka ay wadaan iyo waxa ku kalifay inay aasaasaan
Hussein aad u dhowahay markii hore maxaa rabay inaan nigu mahadceliyo adiga iyo shaqaalaha VOA fursadan inaan isiisan inaan ka hadlo Academy 4.0 Hussein Academy 4.0 waa madal xisaabeed oo online ah oo duuban oo lagu soo guuriyay manhajka gobolaha Alberta, Saskatchewan, Manitoba iyo British Columbia. Barnaamijkan Academy 4.0 waxaan ugu kalifay inaan sameeyo xilliyo oo dhacay cudurkii faafihi darnaa COVID-19 oo saameyn aad ku yeelatay ardayda waxbarashadoodii. Waxaan ku talagalaynaa biidnillaah inay barnaamijkan ardayda waxbarashadooda kor u soo qaado. Waxaan iska jiri jirtay ardayda inay ka walbahaaraan iyo inay ka baqaan maadada xisaabta. Waxaan ku talagalaynaa biidnillaah ardayda inay barno jidka oo la raaci lahaa oo lagu fahmi lahaa maadadan.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo waxbarasho online ah kaasoo ay ardayda kuwa Soomaaliduna ay qayb ka yihiin wax ka bartaan. Hadaba muxuu barnaamijka ay wadaan dhalinyaradan uga duwan yahay barnaamijyadaasi kale ee waxbarasho? Waa kan markale Sheikh Ahmed Umar
Hussein oo su'aashaas aad u soo dhawaynaya Albert Einstein ninkii lagu tilmaamo ninka ugu aqli badnaa dhanka xisaabta iyo science-ka iyo runtii horumarka gaaray arrimahaas wuxuu yiri waxbarashada ma ahan inaad dadka barto macluumaadti waxbarashada waxay tahay dadka inaad barto sidee loo fakaro Academy 4.0 waxay baraysaa ardayda sidee loo fakaraa markay timaado maadada xisaabta laana maadada xisaabta fikir gaari leedahay fikirkaas waa inay la imaadaan ardayda markii baranayaan maadada xisaabta Academy 4.0 waxaa ka mid ah inaan la wadaagno ardayda ahamiyadda xisaabta ee leedahay tusaale ahaan Xuseenow mowduuc kasta oo soo hoos kale xisaabta noloshan ee qayb ka qaadata ardaydana xarubnaana u sheegno mowduuckaas sidee lagu isticmaalaa technology-ga oo casriga ah oo haddana hor yaala
كامل 4.0 يبرنامج هذا كله وحبرشة أونلاين حكو كل دوني هين العقد والدين تلقى قاضو كامل 4.0 خدمة لقى قاضو والدين تا بالوالبا والبعطن دولار
والدين تا سوماري دا يادباتو كو قبار دايدا كعرر يوحبرشة دا قارهان حلقة دوكسيقة سري تا سوماري كقار حرسيد دا اندال يردا سي اي فرحة لقلان فلال عانو مناكسنين انت بدن والدين تا سوماري دا وحي قبان ان مركا عرورتو دا اي كواد كادان ما دوين كعلميقا ان اي تاي حلقة اي بلابان inay ka caajisan waxbarashada maxamed biixi wuxuu ka mid yahay waalidiinta caruurtooda ka diiwaan galiyay barnaamijkan waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ayaan weydiiyay faa'iidada uu caruurtiisu u leeyahay barnaamijkan waxbarasho
walaal Xuseen waa mahadsantiin POA-da aniga oo ka mid ah waalidiinta subscription-ka ama ka qaatay ka gatay wallahi aad baan ugu faa'iiday barnaamijkan ilmihi inta uu rabo ayuu ku noqon karaa waa barnaamij si fiican ay dhalinyarada wada u soo diyaariyeen waa barnaamij tayo leh ilmuhuna wuxuu ku baahan yahay marka uu wax baranayo waliba da'da yar yahay mar haduu soo weynaado oo waxbarashadiina uu la keenay waayo waxa soo badanaysa inuu wiilki ama gabadhi iska give up kareyso faraha ka qaado iskuulkii ay ka caajisto inay tagin maalba googoyso marka dambana ay banaanka martaba marka faa'iido badan buu leeyahay bulshada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan aad u fiicnaan lahayd intii ilaahay halil siiyo
Sheikh Ahmed Umar ayaa tilmaamay in dhawaan ay kordhin doonaan maadooyinka ay ka caawinayaan dhalinyarada Soomaalida si loo yareeyo tirada ardayda Soomaalida ee aanan dhameysan waxbarashada dugsiga sare waalidiinta Soomaalida ayaa loo jeediyay inay ku dadaalaan waxbarashada ka baxsan iskuulka sida kan ay wadaan dhalinyaradan ku nool gobolka Alberta waa kan markale Maxamed Biixi
waalidiinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay barnaamijkan 4.0 ka faa'iideysta ugana faa'iideeya caruurtiina si ay ula jaanqaadaan caruurta aruuraha kale ee aynigooda ah ee ku jira iskuulada aruurta marka aad ka caawiso waxbarashadooda way jeclaanayaan kama dhuuman doonaan marka waxaan leeyahay ka faa'iideysta barnaamijkan insha Allah ta'ala waxaan leeyahay hadii aan raadinayno aruur A+ noqonaysa oo ama scientist ama doctors noqonahay inaan hadda ku dadaalo weeye soo hadaan aniga dadaalkii la iimaanin ciyaalkii drop out bay noqonayaan
Sheikh Ahmed Umar ayaa tilmaamay in dhawaan ay kordhin doonaan maadooyinka ay ka caawinayaan dhalinyarada Soomaalida si loo yareeyo tirada ardayda Soomaalida ee aanan dhameysan waxbarashada dugsiga sare
mustaqbalka dhow Academy 4.0 xoog u xisaaraysa inay fahamsiiso ardayda maadada xisaabta iyo maadooyinka science-ka kala duwan laana badbaadinta dhalinyarada waxay ku jirtaa markay fahmaan waxbarashada kadib maxaa ka dhalanaya inay jeclaadaan waxbarashada kadibna maxaa ka dhalanaya inay horumar ka gaaraan waxbarashada sanadkii la soo dhaafay course ka qaatay Harvard University waxaan ku tilmaamay course-kaas inay mustaqbalka fog waxbarashada hadda sidii ku ognahay inay u guuri doonto online kan 4.0 isku diyaarinaysa mustaqbalka fog inuu ku birto barnaamijkeedii muwaadini ah waxaan rajaynaynaa inaan noqono mustaqbalka fog the first online Islamic school
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyarada Soomaalida Kanada oo laga caawinayo maadooyinka cilmiga ah sida xisaabta si ay ugu nagaadaan dugsiyada waxbarashada intaan marka la kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinayay markana qodob ka mid ah wararkii qodobkii wararka ugu door corona jabhada Tigrayga ayaa diyaarisay guddi wada xaajood la furay dowladda Ethiopia waxana afayeenkeedu uu u sheegay warkaasi wakaaladda wararka AFP hadalkana ayaa imanaya toddobaad kadib markii dowladda Ethiopia ay iyana ku dhawaaqday inay guddi ka baarandiga suurtagalnimada wada hadal nabadeed oo lala galo TPLF ay sameysay laakiin waxa caqabadii ay ka taagnayd go'aanka uu xisbiga barwaaqo ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ku doonayay in wada xaajoodkaasi uu hoggaamiyo ergey gaarka ah ee midowga Afrika u qabilsan wada hadallada madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo waxana ninkaasi ay ku sheegtay jabhada TPLF inuu aad isugu dhow yihiin Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyadoo sheegtay inay door bidayso wada hadalka uu garwadeen ka noqdo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta markana dhageysiyaal dhinaca kalmaha heesaha ayaan eegina Thank you. intaasina waxaa ku eeg dhegeystayaal idaacaddii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysay washington. Tan iyo kulantiin dambe waa bahda v o a oo idinleh nabadgelyo. Walaal, ma ka daa ku noqotaa, miyee tahay?